Μύθος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μεταφερθούμε στη μακρινή Καρπασία, στο διαμέρισμα Καρπασίας, τα χρόνια όμως του 1955-59, τα χρόνια της ΕΟΚΑ. Μαζί με τον ιστορικό ερευνητή Γιάννη Σπανό, θα δώσουμε μια γεύση της δράσης και δραστηριότητας στην περιοχή της Καρπασίας στον καιρό της ΕΟΚΑ. Και αρχίζουμε αμέσως αυτή την, αν θέλετε, ξενάγηση στο χώρο εκείνο, όπου πραγματικά αναπτύχθηκε μια μεγάλη δραστηριότητα την εποχή του 55-59. Ο Γιάννης Σπανός, ιστορικός ερευνητής, αγωνιστής της εποχής εκείνης, ήταν ένα από τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν πραγματικά ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Γι' αυτό και η μαρτυρία του, μαρτυρία αυθεντική, οπωσδήποτε θα μας φωτίσει γύρω από τα γεγονότα την περίοδο την οποία έχω αναφέρει προηγουμένως, του 55-59, στην περιοχή της Καρπασίας. Κύριε Σπανέ, εύλογο το πρώτο ερώτημα. Πώς οργανώθηκε η ΕΟΚΑ στην Καρπασία?
Με μια εγκάθοδο του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου μαζί με τον Παύλο τον Παυλάκη στην Γιαλούσα. Θυμάμαι μια βραδιά ήρθανε και οι δυο και κατευθύνθηκαν στο σπίτι του αγαπημένου μας καθηγητή, ενός λεβεντάνθρωπου από την Κρήτη, του Γιάννη του Σεμερτζάκη. Ήτανε φίλοι ιδιαίτερα με τον Αντώνη. Και ο Σεμερτζάκης με είχε φωνάξει να πάω να βρω τον Παναγιώτη τον Γκούμουρο, τον τυπογράφο, και στη συνέχεια τον Κυριάκο τον Ζάκο και το Θανάση τον Μιχαήλ. Και οι δυο ήταν μαθητές του γυμνασίου της Γιαλούσας, όπως και εγώ.
Μάλιστα.
Και εκεί έγινε η έναρξη της δράσης, της μίμησης, αν θέλετε, των Γιαλουσιτών, αλλά και όλης της Καρπασίας στον αγώνα, δεδομένου ότι η Γιαλούσα ήταν το κέντρο του αγώνα στην Καρπασία, τουλάχιστον στην ακραία Καρπασία.
Μάλιστα. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της περιοχής?
Υπεύθυνος της περιοχής ήταν ο αείμνηστος Παναγιώτης Γκούμουρος. Πέθανε πρόσφατα, τον Αύγουστο, ενώ βρισκόταν στην Ιταλία. Ήτανε τυπογράφος. Ένας άνθρωπος με εξαιρετική μόρφωση, φλογερός πατριώτης. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο της Αμοχώς του. Ήτανε φίλος με τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου. Μάλιστα ήθελαν μαζί να πάνε στην σχολή Ευελπίδων. Αλλά η φτώχεια δεν άφηνε τον Παναγιώτη, δεν άφησε τον Παναγιώτη να πάει στη σχολή Ευελπίδων. Και ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου του είπε τότε: «Μην λυπάσαι, ρε Παναγιώτη, θα βρεθεί άλλος τρόπος να υπηρετήσεις την πατρίδα». Έτσι και έγινε. Ήρθε στην Γιαλούσα, στο χωριό μας, ο Παναγιώτης και άνοιξε ένα τυπογραφείο. Το πρώτο τυπογραφείο σε ολόκληρη την περιοχή, όταν αλλού στις πόλεις έκλειναν τυπογραφία. Αγόρασε μια χειροκίνητη μηχανή Βικτόρια και εκεί στο τυπογραφείο του μας είχε μοιήσει στον αγώνα.
Και το οποίο τυπογραφείο οπωσδήποτε χρησιμοποίησε κατά την περίοδο του αγώνα.
Ήτανε το κέντρο.
Για τις εκτυπώσεις είτε φυλαδίων είτε οποιοδήποτε άλλων εγγράφων τα οποία κυκλοφορούσαν.
Όχι, δεν χρησιμοποιήθηκε
καθόλου.
Το τυπογραφείο του Παναγιώτη δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, γιατί θα ήταν ένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Βέβαια, εκεί ήταν τα πρώτα όπλα, οι πρώτες βόμβες, τα πρώτα πυρομαχικά. Εκεί ήταν το κέντρο μας. Εκεί μαζευόμασταν όλοι πριν από οποιανδήποτε εξόρμηση, τουλάχιστον από τις πρώτες εξορμήσεις. Ήταν το κέντρο όλης της ακραίας Καρπασίας.
Αλλά ο μόνος ρόλος τον οποίο δεν διαδραμάτισε το τυπογραφείο ήταν σε ό,τι αφορά θέματα τυπογραφικά.
Ναι, αποφεύχθηκε για να μην υπάρχουν, ενοχοποιητικά στοιχεία.
Μάλιστα. Έγινε η μοίησή σας στην ΕΟΚΑ τότε και μιλάμε για το 1955.
Στην αρχή του αγώνα.
Μάλιστα. Είχατε πυρομαχικά, είχατε όπλα, κάνατε καμιά εκπαίδευση πριν ή προχωρήσετε στην δραστηριοποίησή σας.
Θυμάμαι,
και από ποιους εκπαιδευτήκατε?
Θυμάμαι την πρώτη αποστολή των όπλων. Ήταν σε ένα μικρό κυβότιο, χάρτινο. Ήτανε δύο πιστόλια περέτα. Δύο χειροβομβίδες τύπου κόκκινος διάβολος, ιταλικές από τον καιρό του πολέμου. 4-5 μπουκαλάκια της Μπογιάς, θυμούμαι, της Στέμμα Κάρς, κάτι τέτοιο των παπουτσών, που ήταν γεμάτα εκρηκτική ύλη. Μερικές σφαίρες, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Και μου είχε αναθέσει ο Παναγιώτης ο Κούμουρος να ακρύψω εκείνον τον πρώτον οπλισμό. Και πήγα και τον έκρυψα σε ένα σπίτι που είχαμε έξω από την Κωμόπολη, μέσα σε ένα βουνάρι από άχυρο. Όσο για την εκπαίδευση, εκπαιδευτής μας ήταν ο κινηματογράφος Ευαγόρας, διότι βλέπαμε κινηματογραφικές ταινίες και από εκεί ξέραμε πώς δουλεύουν το πιστόλι, πώς σημαδεύουν ότι πατάς τη σκανδάλη και τι είναι χειροβομβίδα. Βέβαια, στον κινηματογράφο βλέπαμε χειροβομβίδες εργοστασιακές, με περώνι κλπ. Εκείνες που είχαμε εμείς ήταν με καψίλιο, με φυτίλι και με σπίρτα. Και έπρεπε να ανάψουμε σε ένα κουτί σπίρτα για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε έκρηξη.
Μάλιστα.
Όσο για εκείνα τα πιστόλια, θα τα έλεγα πιστολάκια, περισσότερο μοιάζανε με λαμπριάτικα παιχνίδια. Και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν έκαναν για τη δουλειά που μας τα στείλανε. Άλλωστε ήταν και ελαττωματικά. Κανείς δεν μας εκπαίδευσε, ποτέ δεν είχαμε πυροβολήσει με πιστόλι ή με περίστροφο και ουδέποτε βέβαια είχαμε χρησιμοποιήσει εκρηκτικά εκτός από τους δυναμίτες που έκαναμε και επετούσαμε τη λαμπρή στην εκκλησία του Αρχαγγέλου κάτω στον Φάραγγα. Καμιά εκπαίδευση πρακτική δεν είχαμε.
Και όμως σας είχαν προμηθεύσει με αυτά τα εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, όπλα.
Ναι.
Για να τα χρησιμοποιήσετε. Καλά, χωρίς οπλισμό ουσιαστικό, χωρίς εκπαίδευση, διότι κακά είναι τα ψέματα, όταν πηγαίνεις να κάνεις μια ενέδρα, όταν πηγαίνεις να κάνεις ένα σαμποτάζ, όταν κινδυνεύεις να αντιμετωπίσεις σε μια μάχη τον αντίπαλο, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος. Τουλάχιστον να έχεις την στοιχειώδη εκείνη εκπαίδευση, αν μη τι άλλο που να προφυλάξεις τον εαυτό σου.
Ναι.
Αυτά όλα σας έλειπαν εσάς. Τι είχατε επιτέλους? Πώς κάνατε τα σαμποτάζ σας? Πώς κάνατε τις ενέδρες σας?
Μάλιστα. Τα πρώτα σαμποτάζ δεν χρειαζόντουσαν όπλα, ούτε χειροβομβίδες. Δεδομένου ότι το πρώτο σαμποτάζ ήταν, είχαμε σαν μέσα επαναστατικά δυο μπουκάλια γεμάτα από βενζίνη που μας έδωσε ο Παναγιώτης. Και πήγαμε μαζί με τον Κυριάκο τον Ζάκο και το Θανάση Μιχαήλ, καλή του ώρα, στην Νορβηγία τώρα, να κάψουμε στήλους των τηλεφώνων. Και συγκεκριμένα ένα στήλο στην Βρύση. Του βάλαμε φωτιά. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να δώσουμε το σύνθημα ότι υπάρχει αγωνιστική κατάσταση, αγωνιστική θέληση και πόθος και στην Καρπασία. Ήθελαμε δηλαδή να δώσουμε την παρουσία μας με αυτόν τον τρόπο. Στην άλλη επιχείρηση που έκαναμε τότε, δεν χρειαστήκαμε πάλι πυρομαχικά παρά ένα σκηνή. Διότι είχαμε αχρηστεύσει το τηλεφωνικό δίκτυο. Τι τηλεφωνικό δίκτυο, δηλαδή, δύο σύρματα ήταν όλα. Πάνω βγήκαμε έξω από το χωριό και κόψαμε τα σύρματα των τηλεφώνων. Αυτά ήταν τα πρώτα σαμποτάζ.
Φυσικά, για τους νεότερους, δύο σύρματα ήταν μεγάλη υπόθεση την εποχή.
Τότε ναι.
Πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την επιδιόρθωσή τους, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα τα οποία υπάρχουν σήμερα για την άμεση αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών, την αποστολή ειδικών συνεργείων με τα αυτοκίνητα να τρέξουν. οπωσδήποτε και να τα διορθώσουν.
Αυτή η σήμαινε διακοπή κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με την περιοχή. Αποκοπτόταν η περιοχή ολόκληρη.
Μάλιστα. Καλά, κύριε Σπανέ, οπωσδήποτε εκείνη την περίοδο μια από τις δραστηριότητες σας ήταν και οι ενέδρες.
Ναι.
Τα μεν σαμποτάζ τα κάνατε, όπως είπατε προηγουμένως, με τη βενζίνη, με ένα κομμάτι σκηνή κλπ. Τις ενέδρες πώς τις στείνατε?
Να αναφερθώ χαρακτηριστικά σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο, σε μια περίπτωση. Θυμάμαι, ήταν χειμώνας και αποφασίσαμε να στήσουμε ενέδρα σε Άγγλους στρατιώτες που ερχόντουσαν από το στρατόπεδο του Ακάμα στην παραλία προς την Κωμόπολη. Πήγαμε λοιπόν μαζί με τον Θανάση τον Μιχαήλ, νομίζω ήταν και ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης, καλή του ώρα, λένε ότι χάθηκε στην Αφρική. Πήγαμε σε ένα σπίτι, σε μια ανεγυρώμενη οικοδομή, στην κούρβα της Ποιατζίνας. Δεν είχε παράθυρα, αλλά μας βόλευε το ότι μπορούσαμε να καλυφθούμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, πήραμε θέσεις. Είχαμε τα δύο προαναφερθέντα πιστόλια, λέγε πιστολάκια, τις δύο χειροβομβίδες και μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν χειροβομβίδες με σπίρτα. Και εκείνα τα μπουκαλάκια της Μπογιάς που, όπως μας είπε ο Παναγιώτης, ο Μακαρίτης, την ώρα της οπισθοχώρησης και αφού εκάναμε μάχη, θα τα χρησιμοποιούσαμε εκείνα για να παρεμποδίσουν τον εχθρό στο κυνηγητό. Πήγαμε λοιπόν εκεί, έπρεπε να χτυπήσουμε με δύο βόμβες και στη συνέχεια να κάνουμε μάχη με τα πιστολάκια. Είδαμε το αυτοκίνητο να έρχεται από μακριά, χτυποκάρδι, αντιλαμβάνεστε, ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας.
Για ποια περίοδο μιλούμε?
Στην αρχή του αγώνα, τώρα δεν θυμάμαι την περίοδο.
Ήταν μέσα στο 55?
Δεν θυμάμαι. Πρέπει, ήταν στην πρώτη περίοδο του αγώνα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να ήταν ο χειμώνας, ο πρώτος χειμώνας. Λοιπόν, πήραμε τις θέσεις μας, έρχεται ένα αυτοκίνητο, μούγκριζε, διότι ήταν ανηφόρα μεγάλη. Ήταν και μεγάλο από αυτά που είχαν κάλυμα από πάνω με αυτό το μουσαμά, όπως τον λέγαμε. Μόλις περνά από κοντά, γίνεται η επίθεση με τις χειροβομβίδες, κρότωσε κρότια κουφαντική, σύστηκε ολόκληρο το χωριό. Και τότε ανασύραμε τα πιστολάκια μας, τα δύο πιστολάκια, και περιμέναμε. Το ένα το κρατούσα εγώ, το άλλο νομίζω ο Θανάσης, ο Ζαχαρούδης, δεν θυμάμαι. Και περιμέναμε να κατέβουν κάτω οι Εγγλέζοι για να αρχίσουμε τη μάχη. Αλλά οι Εγγλέζοι φοβήθηκαν. Το αυτοκίνητο δεν ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός φαίνεται κατάφερε, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε, ανηφόρησε προς τον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας, που ήταν ένα φρούριο για την εποχή εκείνη. Περιμέναμε, δεν έγινε τίποτα και ένα σκυλί, θυμούμε, άρχισε να μας γαυγίζει, αποσυρθήκαμε. Μετά, όταν με τα λύπης αναφέραμε ότι δεν κάναμε μάχη, διότι ο εχθρός όχι το απειόν.
Δεν ανταποκρίθηκε.
Έφυγε ο εχθρός. Θυμούμε τον Σεμερτζάκη, τον καθηγητή μας, τον Γιάννη Σεμερτζάκη, τον κριτικό. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, λέει, είναι τα πιστόλια μας. Λέει, με αυτά τα πιστολάκια, ρε παιδιά, πήγετε να κάνετε μάχη? Ναι. Παίρνει το ένα πιστόλι ο Σεμερτζάκης, το κοιτάει και πυροβολεί στον τοίχο. Και η σφαίρα βγαίνει από την κάνη και πηγαίνει 2 μέτρα περίπου και πέφτει. Αυτή ήταν η δύναμη του διαβόητου Περέτα.
Μάλιστα.
Αν κατέβαιναν οι Άγγλοι...
Φυσικά ήταν το διαβόητο Περέτα που κρατούσατε εσείς.
Ναι.
Δεν νομίζω να ήταν όλα τα Περέτα.
Κοίταξε, 2 ήταν όλα και είναι και τα 2 τα χάλια του.
Την εποχή εκείνη. Μιλώ γενικότερα. Αυτά τα όπλα που σας έστειλαν εσάς είχαν τα χάλια τους.
Ναι.
Εκείνα που κρατούσαν οι Άγγλοι όμως δεν είχαν τα χάλια τους. Εκείνα ήταν από τα δοκιμασμένα και τα σίγουρα.
Ευτυχώς που φοβήθηκαν οι Άγγλοι και δεν κατέβηκαν. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε αν είχαν τραυματίες, διότι έφυγαν αμέσως, αίματα δεν είδαμε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις απέκρυβαν πάντοτε τα γεγονότα. Και τους αριθμούς των τραυματισμένων ή των νεκρών.
Κύριε Σπανέ, ένα ερώτημα εύλογο μετά από αυτήν όλη την περιγραφή που μας έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή. Είναι μια και ένας από τους στόχους αυτής της εκπομπής είναι η αποκάλυψη της ανθρώπινης διάστασης του αγώνα του 55-59. Μετά από όλα αυτά και κάτω από αυτές τις συνθήκες που εγκαλείστο να αγωνιστείτε για να επιτύχετε στον τον αντικειμενικό στόχο, ο οποίος είναι γνωστό, ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου και η ένωση της τότε με την Ελλάδα. Μετά από αυτές όλες τις αντικσότητες, πώς αισθάνεστε, με τι κουράγιο προχωρούσατε για τις παρακάτω δραστηριότητες στα πλαίσια της αποστολής που είχετε?
Είχαμε εμπίστηνη στον αγώνα, κύριε Κοτσόνε. Πιστεύαμε στον Θεό και στο σκοπό. Και είχαμε ήδη στο βάπτισμα του πυρός, είχαμε πάρει το βάπτισμα του πυρός, σιγά σιγά ο άνθρωπος συνηθίζει να πολεμά, να μάχεται. Κάναμε το σταυρό μας και με τα μέσα που είχαμε κάναμε τον αγώνα μας. Ο Θεός ήταν μαζί μας.
Και οπωσδήποτε προσπαθούσατε συνέχεια να γίνεστε και εφευρετικοί. Να βρίσκετε τρόπους κάλυψης στις πιθανές περιπτώσεις που τα όπλα δεν θα ανταποκρίνονταν την ώρα που θα ζητούσατε να ενεργοποιηθούν.
Βεβαίως, ήταν νόμος στη συνωμοσία και στον ανταρτοπόλεμο. Πρέπει να είσαι εφευρετικός. Διαφορετικά σε βρίσκουν οριζοντιωμένο.
Κύριε Σπανέ, έχω διαβάσει για κάποιο σχέδιο ανατίναξης του στρατοπέδου στον ΑΚΑΜΑ. Αυτού του σχεδίου ήσασταν ο πρωταγωνιστής. Θα ήθελα να μας αφηγηθείτε κάτι σχετικά με το σχέδιο αυτό, σχετικά με την ανατίναξη, αλλά και να μας διευκρινίσετε για το στρατόπεδο αυτό του ΑΚΑΜΑ, γιατί η πρώτη σκέψη του ακροατή ακούγοντας ΑΚΑΜΑ είναι άραγε από τη Γιαλούσα. Η ομάδα εκεί δραστηριοποιείται στην άλλη άκρη της Κύπρου, στον ακριτικό ΑΚΑΜΑ, ή μήπως είναι κάποια συγκεκριμένη περιοχή μέσα στην ίδια την περιοχή της Καρπασίας?
Ο ΑΚΑΜΑΣ είναι ένας βραχώδης λόφος στην θάλασσα της Γιαλούσας. Ένα περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της Κωμόπολης. Εκεί ένας αλίπληκτος βράχος. Εκεί οι Άγγλοι είχαν κάνει ένα στρατόπεδο αρκετά ενισχυμένο. Σε κάποιο στάδιο, θείος μου, ο Μακαρίτης, ο θείος μου, ο Νουφρής, αδερφός της μητέρας μου, είχε πάρει μια εργολαβία εκεί να βάψει τις τσίγκινες παράγκες του στρατοπέδου. Αμέσως, μόλις το πληροφορούμε, κουβεντιάζουμε τον Παναγιώτη τον Κούμερο και βρίσκουμε ότι ήταν μια ευκαιρία να με προσλάβει ο θείος μου σαν εργάτη βαφέα για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο στρατόπεδο, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Πραγματικά, μόλις το ζήτησα από το θείο μου, με προσέλαβε. Ήταν δε ακόμα ένας συμμαθητής μου, ο Αντώνης ο Βαρβάτσης. Δεν είπα τίποτα σε κανένα, ούτε στο θείο μου, ούτε στον Αντώνη. Και αρχίσαμε δουλειά. Η δουλειά μας όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ να βάφουμε τις παράγκες των Άγγλων. Ήτανε ύψιστης στρατηγικής σημασίας στρατόπεδο και παρατηρητήριο ταυτόχρονα, γιατί ήλεγχε όλη την περιοχή και είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση σε εκείνο το άντρο των Άγγλων. Εκεί μπορούσε να μπει και ο Μακαρίτης, ο Γεώργιος Παπαγαβριήλ, ο οποίος χειριζόταν την Αντλία που έδινε νερό, που έστειλε νερό μέσα στο στρατόπεδο. Από τις πρώτες μέρες κάναμε τα σχέδια και διαπίστωσα ότι ήταν δυνατόν να ανατιναχτεί το στρατόπεδο. Μάλιστα είχα επισημάνει χώρο όπου θα μπορούσα να τοποθετήσω μια εμπριστική, έστω και μικράς εντάσεως, αλλά στο κέντρο του χώρου των καυσίμων. Οι Άγγλοι είχαν συγκεντρώσει στο κέντρο του στρατοπέδου αρκετά δοχεία, μεταλλικά δοχεία βενζίνης. δεν θυμάμαι τώρα πόσα, αλλά και βαρέλια βενζίνης. Με μια βόμβα στο κέντρο εκείνου του αποθηκευτικού χώρου υγρών καυσίμων θα ανατείναζε ολόκληρον τον λόφο. Τίποτα δεν θα άμενε. Θα προκαλείται δηλαδή μια έκρηξη ασύλληπτης, τεράστιας ισχύος. Η σκέψη ήταν να μεταφέρω τμηματικά, κομματάκι-κομματάκι την βόμβα, σε κάποιο στάδιο να την συναρμολογήσω, να βάλω το σταυρό μου και να την θέσω σε λειτουργία. Η έρευνα που γινόταν ήταν πραγματικά εξονυχιστική κάθε φορά που μπαίναμε μέσα στο στρατόπεδο. Και προσπάθησα να βρω τρόπους να αποφύγω αυτό τον έλεγχο, τον λεπτομερή. Πρόσεξα ότι δεν έσχιζαν τα πορτοκάλια και διάφορα φρούτα και ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως, θα τα χρησιμοποιήσουμε για την μεταφορά. Την ίδια στιγμή κάποιοι από τους φρουρούς που μας είχαν πλέον συνηθίσει δεν ήταν πολύ προσεκτικοί εις τον έλεγχο. Πραγματικά τα είχαμε κανονίσει όλα και η σκέψη ήταν όταν τοποθετήσω την βόμβα και γίνει η έκρηξη να επιδιώξουμε να είναι βράδυ ή διαφορετικά θα καιόμασταν όλοι, εγώ την ίδια στιγμή θα έβγαινε καταζητούμενος. Τον θείο τον Νουφρή και τον Αντώνη τον αφήναμε στην προστασία του παντοδύναμου. Τελικά όμως δεν έγινε αυτή η έκρηξη, παρολονότι όλα είχαν τακτοποιηθεί και ήμουνα έτοιμος να αρχίσω να παίρνω μέσα στο στρατόπεδο τμηματικά την ορολογιακή βόμβα που είχαμε αποφασίσει.
Γιατί δεν έγινε?
Διότι στο μεταξύ έγινε μια άλλη ενέδρα, η ενέδρα του παράσχοντου Χωματά, με τεράστιες ζημιές αλλά και θύματα για τους Άγγλους, και έτσι η εργασία στο στρατόπεδο είχε περατωθεί.
Μάλιστα. Λυπούμε που δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σπανέ, για να συνεχίσουμε να μας μιλήσετε και για την ενέδρα του παράσχοντου Χωματά. Όμως στην επόμενη μας εκπομπή θα κάνουμε αναφορά, απλώς και μόνο για να έχουμε μια συνέχεια πρώτα απ' όλα οι ακροατές μας σε αυτά όλα τα οποία έχετε πει, αλλά και γιατί και η επόμενη μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην δραστηριότητα στην Καρπασία τον καιρό της ΕΟΚΑ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.